Velkommen i kassen med David Bjerre. Så er vi fat i actionfilmen Ice Road Vengeance fra 2025.
I represent a number of human rights watchdog groups. A man named Rudra Yash wants to dam the river up there. A local family, the Rais, won't sell him the land. The grandfather, Raj Rai, just died in a horrific bus accident. It was in the Kathmandu Post.
I read the article. His bus went off East Traverse.
To which I say bullshit.
Ice Pike.
Well, never been one bus go off the East Traverse in the dry season. Not a one.
Right. Now get this. Raj Rai's son, Ganesh, is apparently missing. And his grandson, Vijay, is the young man you just saved from kidnappers.
Keep talking, Professor. You got my attention.
The kidnappers were rendezvousing here. Who with? Who just turned up out of the blue?
Well, you're not saying...
Police, yes.
Fuck.
Danny, you catching this?
It is possible. Rudra Yash is Kathmandu Mafia. Thugs and parasites. They buy judges and police.
What do you suggest we do, Professor?
Mike McCann er tilbage igen. Hvem i alverden er Mike McCann? Jamen altså, det er jo vores helt fra Ice Road-filmen. Okay, hvad fanden er Ice Road-filmen? Jo, det er jo altså den der film med Liam Neeson, som vi anmeldte tilbage i juni 2021 i episode 763, for det ikke skal være løgn. The Ice Road hed filmen, og det er fair nok, hvis man ikke kan huske den. Jeg måtte altså også lige hive fat i min gamle notes for lige at minde mig selv om, hvad fanden i helvede situation var med den film. Den havde ikke efterladt et varigt indtryk, det kan jeg godt garantere. Og så har fidusen jo også, det var en Netflix streaming premiere, The Ice Road, dengang i 2021, og den kom midt i sommerferien, og ja, så det var sådan, det er selvfølgelig et underligt tidspunkt, og med sådan, at sådan en film kommer på, og grundet af det Netflix, der ikke er meget for at udsende seertal, så ved vi heller ikke rigtigt, om filmen faktisk gik særlig godt, det tror jeg, den gjorde, men altså, den må jo have været et stort nok hit, til at producerne vurderede, at der var brug for en toer. Og den toer kommer så her. Ice Road Vengeance hedder den som sagt. Og i sagens natur, grundet af din toer, så er der altså spoiler alert for den første film, The Ice Road. Alright, here we go. Mike McCann, som altså er vores helt spillet af Liam Neeson, han sørger over tabet af sin bror, der døde i forbindelse med den dramatiske finale i den første film. En af brorens store ønsker var at bestige Mount Everest, så nu må Mike gøre det næstbedste. Han må sprede brorens aske på det her berømte bjerg, fordi der flyder åbenbart ikke nok menneskelig affald derovre. Men det er en anden sag. Anyway, Mike han må tage til Kathmandu, der er Nepals hovedstad, og så her møder han sin guide Danny, der ikke er en fyr, men en smuk asiatisk kvinde. Og sammen tager de så afsted mod Mount Everest på en bus. Men Mikes planer bliver spoleret, da han pludselig havner i en lokal konflikt. En modbydelig gangster forsøger at score et landområde for at kunne bygge en alt for stor dæmning, der vil smadre lokalområder og en lille by i nærheden. Og familien Rai, der ejer det her område, vil ikke sælge. Så nu forsøger gangsteren simpelthen at løse den her situation ved at kidnappe og eller måske også dræbe både faren og sønnen i den her Rai-familie. Og sørme om ikke den her søn er ombord på Mikes bus. Så i bedste Liam Neeson-stil bliver Mike nu nødt til at træde i karakter og redde den her knægt, der bliver mål for de her gangster, og det må han selvfølgelig gøre sammen med den her søde guide, han har mødt, og et par andre assorterede folk, der er ombord. Situationen udvikler sig til en dramatisk jagt igennem et farligt område, hvor Mike og hans nye venner må bruge alle deres overlevelsesinstinkter for at holde sig selv og den her Rai-søn i live. Og det er simpelthen historien her i Ice Road Vengeance. Og filmen, den er skrevet og instrueret af manden, der også lavede den første Ice Road-film, Jonathan Hensley. Han har som instruktør lavet sådan noget som The Punisher fra 2004 og Kill the Irishman fra 2011. Og så er han også berømt, fordi han har skrevet manuskripter, og han har arbejdet på en række kendte film, sådan ukrediteret, hvor han simpelthen apparently åbenbart har fikset de her film. Det er blandt andet The Rock og Con Air og Gone in 60 Seconds. Så han havde et fedt run af film der. Det var instruktøren. I hovedrollen som Mike McCann har vi som sagt Liam Neeson, og siden han lavede den første Ice Road film, der har han altså lavet sådan noget som Memory fra 2021, Retribution fra 2023, In the Land of Saints and Sinners fra 23 også, og Absolution fra 2024. Ja, de der titler der, jeg har intet forhold til dem. Jeg ved ikke, hvad der har været, og hvad de handler om. Sådan er det. Alright. I rollen som den her guide, Danny, som jo altså er, det er som D-H-A-N-I, som altså er en asiatisk kvinde, der har vi Fan Bingbing. Og det er hende, vi har haft i kassen før i forbindelse med filmen, der hedder The 355, eller hvad det var, den her gruppe kvindelige agenter. Det var en film fra 2022. Hun er også med i X-Men Days of Future Past, og så har hun naturligvis lavet en masse asiatiske film af forskellige typer. Ikke nogen, jeg sådan er faldet super meget over, må jeg nok indrømme. Derudover på den her bus, der har vi professor Evan Myers, som bliver spillet af Bernard Curry, som jeg ikke kender så meget, og så har han sin bitch af en datter med. Star hedder hun, spillet af Grace O'Sullivan. Sidst nævnt, der har lavet nogle tv-episoder, nogle kortfilm, men ikke sådan forfærdeligt meget andet. Og det er så to af de folk, der sådan bliver en del af den her kernebesætning, der skal forsøge at redde den her stakkels knægt. Og den her knægt hedder altså VJ Rai, og det er sønnen i den her familie, bliver spillet af Shaksam Sharma. Og han har altså en far, der hedder Ganesh Rai, som bliver spillet af Shapur Badliwala. Og de to skuespillere kender jeg altså ikke. Så det må jeg bare indrømme. Derudover har vi altså den her bad guy, gangster bad guy, Rudra Yash, som bliver spillet af Mahesh Yadu, som man muligvis har set i noget rent faktisk. Han er med i Marco Polo tv-serien fra 2014 og The Witcher tv-serien, som vist nok stadigvæk kører på Netflix. Og så har han en henchman, der er krediteret som Jeet, en kvindelig badass henchman, spillet af Amelia Bishop, der også kun har lavet lidt tv-episoder og kortfilm og sådan noget, men det er sådan en karakter, der nærmest ikke har en eneste replik, og alligevel er mega fucking cool. Jeg elsker, når actionfilm har sådan en karakter med, og hende vil man i hvert fald nyde at se på. Så har vi også en korrupt Captain Shankar, som hjælper den her gangster, spillet af Monish Anand. Og så har vi Spike, der er chaufføren på den her bus, den her turistbus nærmest, som Mike kører på. Spillet af Jeff Morrell, som blandt andet har været med i The Lord of the Rings, The Rings of Power tv-serien. Og så er der altså også ganske korte flashback glimt med Gertie, der er Mikes bror, som jo altså er død i den her film, men der er sådan man har skudt nogle nye scener med nogle flashback scener, og den her karakter bliver genspillet af Marcus Thomas, der også spillede rollen i første film. Alright, nok snak om rollelisten, lad os kaste os over selve anmeldelsen af den anden Ice Road film.
BJ.
Right turn back to the village, left turn Chinese border. Safe there. Construction workers for the Belt and Road. Soldiers. Hot food.
Which way is your father?
Left. Across the Annapurna Highlands. But this is the long way. It's much faster by mule.
Great. Let's hitch up the team I got back there.
I forgive your American sarcasm there.
It's Irish sarcasm. What are we dealing with here?
Very steep. Very icy.
Right up my alley.
Den første The Ice Road film var ikke god. Det var den ikke. Vi var ikke begejstrede for den film. Og det var lidt synd, at den ikke var god, fordi ideen om en actionfilm, der foregår på de her berømte, frosne landeveje, var faktisk udmærket. Jeg tror godt, man kunne have fået noget godt ud af det her setup, men ja, det gjorde den film i hvert fald ikke. Og her vil den opmærksomme lytter nok allerede sidde med et brændende spørgsmål. Er der skide mange ice roads i Nepal? Den første film foregik jo i Canada, hvor der er de her veje, man det sted kalder ice road, som man transporterer ting over i kæmpe lastbiler, lige så snart vinteren slår til, fordi så kan man altså køre på de ice roads. Men finder man så nogle ice roads i Nepal? Nej, ikke rigtigt. Der er en masse små farlige grusveje. Men der, hvor sneen og isen sådan for alvor kommer i spil, det er højere op i bjergen, og der er slet ikke nogen veje. Så nej, der er ikke nogen ice roads der. Og det lykkedes filmen at finde en glat vej, som man kan presse ind i historien her, men ellers er der faktisk ikke rigtig noget ice road over den her ice road film, hvilket er lidt bizart. Der er jo heller ikke rigtig nogen vengeance over den her Ice Road Vengeance-film, fordi det er simpelthen det forkerte ord at bruge om det, der sker. Der er ikke nogen, der tager hævn eller skal hævn over noget som helst i den her film. Så den har virkelig en malplaceret titel. Der er ikke rigtig noget, der passer i titlen. Og det er meget sjovt, fordi apparently er der en eller anden, der har overset det, men hvis man ser alle rulleteksterne helt til slut, så står filmens oprindelige titel ved en fejl i bunden af rulleteksterne. Oprindeligt skulle den her film havde heddet The Ice Road 2, Road to the Sky. Road to the Sky henviser til den rejse, man skal igennem, når man sådan skal op til verdens højeste bjerg, Mount Everest, fordi ja, så går man selvfølgelig tæt på himlen og sådan noget, når man kommer derop i det landskab der, så Road to the Sky, det refererer til det. Det er altså en titel, der giver meget mere mening for den her film, og det den ender med at handle om, men ja, der er altså stadig ikke rigtig nogen Ice Road, selvom man stadigvæk vil kalde den her film Ice Road. Ja, ingen Ice Roads, næsten. Ingen Ice Roads i Ice Road-filmen. Bizarret. Nå, anyway, hvad med selve den historie, som den Ice Road-udfordrede Ice Road-film, den ender med at fortælle? Well, den del, der handler om vores helt Mike og hans rejse for at sprede sin brors aske, den er jo fin nok. Altså, det er jo et udmærket udgangspunkt og undskyldning for at få vores helt ind i den her situation og få ham ind i et nyt miljø og sådan noget, så det fungerer fint. Men hvad så med det resten af grundplottet, om jeg så må sige? Det her med en gangster, der vil bygge en dæmning og så kidnappe og eller dræbe de folk, der ejer landområder, som man skal bruge for at kunne lave den her dæmning, det er den slags historie, der er en lille smule svær at forholde sig til på et følelsesmæssigt plan, synes jeg. Når filmen bliver konkret og får reduceret det plot til essensen, så virker det hele meget bedre. Altså når det har noget at gøre med en bad guy, der vil dræbe en far og en søn, og Liam Neeson skal stoppe det. Altså det plot er til at forstå. Filmen virker allerbedst, når det er fokus. Alt det her evne med dæmninger og landrettigheder og hvem der sælger til hvem, det er sgu ikke skide effektivt. Det må jeg nok indrømme. Men altså, ja, som sagt, så længe man fokuserer på noget mere simpelt, så går det nok alt sammen. Før vi snakker mere om, hvad der rent faktisk virker i den her film, så bliver vi lige nødt til at snakke lidt mere om, hvad der i hvert fald ikke virker. Der er to virkelig store problemer for mig i den her film. For det første, fotograferingen. Denne her film ligner en billig videoproduktion. Der er scener, der simpelthen er så dødssygt kedelige at se på, at man tror, det er løgn. Filmen har et kunstigt, digitalt look, og det er sgu ovenkøbet også, når vi er ude i naturen on location. Og det kan naturligvis skyldes, at hovedparten af Nepal-scenerne er skudt i Australien. Man har ikke haft hele filmholdet til Nepal. Man har haft en second unit, der har skudt noget stuff on location, men det virker mere eller mindre som om hver gang man ser en af primary skuespillerne foran et bjerg, så har det bjerg ikke været der oprindeligt, sådan, hvis jeg siger lidt hårdt. Og det er spøjs, fordi filmen er altså fotograferet af Tom Stern. Tom Stern har været Clint Eastwoods faste fotograf mellem 2002 og 2018. Jeg mener, han har skudt stort set alle Clint Eastwoods film i den periode. Plus, han har arbejdet på kameraholdet i andre positioner helt tilbage fra starten af 80'erne for Clint Eastwood. Vi snakker altså sådan 40 års samarbejde, og Clint Eastwood, han tolererer altså ikke dårligt håndværk. Tom Stern, fotografen her, har også skudt sådan noget som The Last Voyage of the Demeter, som vi har snakket om her i kassen, så var super lækkert skudt. Så Og så jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er gået galt for den her film. Den ser så billig og videoagtig ud, og så kunstig ud. Og det er ikke helt så tæt på det kunstige look, der plagede sådan en film som Expendables 4 eller Expendables eller Hidden Strike, som vi har snakket om med Jackie Chan. Begge af de her film, jeg nævner her, er jo lavet samme instruktør. Men det er fandme ikke i orden af en professionel produktion ser så grim ud som den her film Ice Road Vengeance. Det er det altså ikke. Og det her kunstige look, det leder os videre til filmens andet store problem. De visuelle effekter er elendige. Og det ser man ad for åbningsscenen. Der er sådan en åbningsscene, hvor man ser Liam Neeson, der kravler på et bjerg, og så må han springe til side for nogle nedfaldende sten. Og de der sten, det ligner midt 90'er CGI-sten. Det ser så grimt ud. Alle de store actionscener, der involverer den her bus og diverse biler, der jager dem, har CGI-skud undervejs, hvor man bare siger, jamen der er jo ikke nogen bil der, den har ikke været der i virkeligheden. Det er virkelig, virkelig forfærdeligt. Alle eksplosioner i den her film ser kunstige ud. Hver gang der bliver skudt, så ser mundingsflammen på pistolen eller geværet, eller hvad det er, kunstige ud, og skuddene, der rammer, ser kunstige ud. Altså hvis man freeze framer, så kan man se, der er bare noget helt galt der, da flammerne ser underlige ud, og lyset lyser ikke skuespilleren op på en ordentlig måde. Det ser virkelig, virkelig fake ud. Mange af de effekter, der er i den her film. Og så er der jo mit favorit effektskud i den her film. Der er et skud af folkemængden i den her landsby, der er truet, hvor der er en, der står og holder tale, og så er der et skud bag den her person ud på folkemængden, han taler til. Og det er ikke særlig langt skud, men øjeblikkeligt ser det forkert ud. Og jeg tænkte, hvad fanden i helvede er der galt med at skud? Så skynd mig lige at freeze frame. Og det åbner altså op for et interessant lille spil, man kan spille. Fordi man har naturligvis ikke haft en kæmpe folkeflok til at optage den her scene, så man har skudt en lille gruppe extras, og så har man replikeret dem til en større mængde. Og det er jo noget, man gør tit, og det er jo ikke noget problem. Men der har simpelthen været for få extras, eller for stor variation i dem, eller hvad man skal sige. Så det er super tydeligt, at det er de samme folk, der er kopieret igen og igen i den her gruppe. Så frys billedet på den her tidspunkt i filmen, og så vælg en eller anden person fra den her folkemængde, og så se, hvor mange gange den samme person er i den her folkemængde. Jeg tror, min rekord var 7. Det er altså virkelig... Det er altså bare ikke i orden. Den grimme fotografering og de her grimme visuelle effekter får Ice Road Vengeance til at se en del billigere og en del mere skod ud, end den nok i virkeligheden er. Og de problemer drukner de fleste af de andre ting i den her film, der ikke rigtig fejler noget. Som for eksempel, det er et udmærket makkerskab, der bliver opbygget mellem Liam Neesons Mike og Fan Bingbings Danny. De er begge to super seje, de tager affære, når de ser, der er noget galt, og de er cool, de sparker røv, og de får sådan hurtigt godt øje til hinanden. På sådan en afslappet, simpel måde. Altså, den kære Liam Neeson, han er 73 år nu, og Fan Bingbing er... Jeg tror, det er 43 eller sådan noget. Så, men alligevel, der er sådan god kemi mellem dem, og det virker sødt, og det virker godt. Der er også dele af den her flugt fra skurken, der virker rigtig godt. For eksempel, før omtalte Ice Road-scene, den ene solo Ice Road-scene, som den her Ice Road-film har, den er rent faktisk fed, hvor de skal ned ad sådan et glat bjerg, eller en glat Ice Road, og så skal de have sådan et kabel, der kører bussen der ned stille og roligt, og så de glider væk, og det gør de selvfølgelig alligevel, og sådan noget meget dramatisk, og undervejs så kører de galt i den her bus, og de må reparere den her bus med hjælp fra vragdele, fra andre vrag af busser, der ikke har været så heldige, som de er, og det, der bliver sådan godt totalt MacGyver i den, og de skal række sådan nogle hejsemekanismer og sådan noget, og få bussen op at stå igen, når den kører galt. Sådan alt sådan noget stof der er super fedt, altså sådan praktiske konkrete problemløse opgaver, det har filmen nogle fede scener med. Og det foregår selvfølgelig, mens skurkene haster mod vores helte, og så skal gøre det her i en fart og sådan noget. Det virker fedt, det kan jeg godt lide. Der er også nogle effektive slåskampe i den her film undervejs. Altså, der er flere scener undervejs, hvor Liam Neeson og Fan Bingbing, de må slås med hver deres håndlanger, mens den her bus, den ræser afsted, og der bliver skudt på dem, og de bliver jaget af andre biler, og så er der altså flere slåskampe ombord. Det er også great fun, synes jeg. Men altså, jeg vil også sige, bare lige bemærkning til i forbindelse med de her ting, generelt er instruktionen svag i den her film. Så det betyder altså, at der er mange af actionscenerne, der ikke er specielt effektivt iscenesat, og der er, altså bare tage sådan noget som, at det virker bare åndssvagt, når en gut stiller sig op og begynder at skyde mod nogle folk, uden nogen form for dækning. Og så bliver personen naturligvis skudt ned bagefter, fordi man står ikke bare der og skyder med gevær i det fri luft. Altså, der er sådan nogle åndssvage ting i scenesættelsen, der bare ikke virker godt. Der er også flere af de her slåskampe, der ikke er skudt helt så effektivt, som de kunne være, ikke er så kønne, som de kunne være, og så cool, som de kunne være. Men der er altså nogle, der er altså alligevel en del af de actionscener og slåskampe, der undslipper den her instruktørs klodsede hånd og rent faktisk virker udmærket. Det er lidt hit and miss, men der er nogle gode ting i filmen. Dog så vil jeg sige, jeg er ikke helt sikker på, at procentdelen af acceptable scener kontra uacceptable scener er helt nok høj nok for de fleste, tror jeg. Altså, jeg tror nok, der er mange, der vil miste tålmodigheden med den her film, før man kommer til de ting, der faktisk virker okay. Det vil være min påstand i hvert fald. Jeg tror ikke rigtigt, der var nogen, der reelt gik og tikkede om en opfølger til The Ice Road. Ikke desto mindre, så er den her film altså blevet sat i produktion. Og det mest overraskende ved Ice Road Vengeance er rent faktisk, at den er bedre end The Ice Road på en del punkter. Det siger ikke så forfærdeligt meget, for The Ice Road var ret forfærdelig, men jeg kan konstatere, at jeg sad for eksempel ikke og råbte så meget af den her film i frustration, som jeg gjorde, da jeg så den første film. Der var simpelthen så mange dumheder i den film, hvor man bare blev til at roe af skærmen. Det gjorde jeg ikke i forbindelse med den her film på samme måde, og det er trods alt en god ting. Desværre, i sidste ende, så er den her film altså plaget af de her dårlige effekter og det her billige videolook. Det trækker en del ned, og så er den også for lang. Altså, Ice Road Vengeance spiller 112 minutter, og den er bare tung i røven undervejs. Jeg vil for eksempel sige, at man prøver at høre. Drop hele starten af filmen, og begynd historien, da Mike lander i Kathmandu med sin brors urne, med sin brors asker i. Fordi det er et fint sted at starte. Vi behøver ikke at vide alt muligt andet med, at han går og mukker og har flyttet til en ny lejlighed og går til psykolog og sådan noget. Hvad vi ellers skal se i starten af den her film. Cut to the chase. Get in late, get out early. Så man kunne sagtens have strammet den her film op, og så fået sådan en 100, måske 90, 95 minutter lang film ud af det i stedet for. Det havde klædt historien her. Og sidst, men ikke mindst, så mangler Ice Road Vengeance en essentiel ingrediens for sådan en film her. Den mangler Ice Roads. Come on. Jeg mindes, at det var noget af det eneste, der virkede upåklageligt i den første film. Altså de her skud af kæmpe lastbiler, der tonser hen over de isdækkede områder. Super cool, super fedt at se på. I love it. Det har den her film altså ikke. Det er sgu ikke det samme at se en faldefærdig bus køre hen over en grusvej i Nepal. Specielt ikke, når enten bussen eller Nepal er lavet med dårlig CGI. Ice Road Vengeance er ude på Premium VOD, mon ikke der kommer fysiske skiver senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.